Atopámonos no Ceibda Lasi, en Marín, co alumnado de Educación Infantil, os máis pequeniños do cole. Van nos contar que fan eles para cuidar da súa saúde.
Somos que comemos todos os días para entrenar, cuidar de nuestro cuerpo. Pues en nuestra ciudad cantamos, bailamos, corremos, también jugamos.
En el cole merendamos fruta todos los días para ponerse sanos y fuertes. Podemos traer yogur y bocadillo. Es sano para comer. Tenemos que comer fruta.
Hay que comer fruta todos los días para estar bien fuerte.
Fan unha hora de psicomotricidade todos os días da semana. Ademais, deben traer froita de merendar. Cada día a froita pode ir acompañada de lácteo ou yogur. E que outras cousiñas facedes para coidar da vosa saúde?
Hai que consaste ponto.
Vale, hai unha parca bicis para ir andando ou en bici ou tamén en patinete. Para tener mucha fuerza.
Tenemos que cansar y alimentar toda la noche y a comer y a jugar y nada más.
Qué delicia escoitar os consellos das pequenas e pequenos do cole.
De cuidar de ti.
A saúde vai contigo.
Eso es importante.